ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Od danas na graničnom prilazu Bijača zajedničke patrole graničara Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Prije 4 godine kad smo potpisivali protokole o zajedničkoj ophodnji, nisam vjerovao stvarno da će to biti tako implementirano. Kupa radi naši djelatnici, znači granične policije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi radimo, vi dobro znate, kad su u pitanju zajedničke akcije, borba protiv svih vidova prekograničnog kriminaliteta, borba protiv ilegalne migracija, borba protiv terorizma, a također smo mi tu na usluzi građanima.
Opozicija u Republici Srpskoj traži ostavku Dodika zbog slučaja porodice Vulić.
Nije bitna ostavka Jovičića i Goličke ili nekog tamo Gavranovića. Ovo je ostavka treba da da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i na taj način da zaustavi ovo što se dešava sa građanima Republike Srpske, ovu vrstu otimačine.
U Hrvatskoj produžen rok za povrat imovine do kraja avgusta, ali povratnici se žale na birokratiju.
Lokalni službenici nisu uopće upoznati sa provedbom novog zakona. Ljudi kucaju od vrata do vrata. Mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke.
Srbi sa sjevera Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška. Hrvatska demantira da se na njenom teritoriju nalazi kontaminirani otpad tvrtke iz Sremske Mitrovice. Povjerenica Europske unije za vanjske poslove Catherine Ashton razgovarala sa svrgnutim egipatskim predsjednikom. U Washingtonu drugi dan direktni palestinsko-izraelski mirovni pregovora. U Italiji dan žalosti, a premijer leta na sahrani žrtava autobuske saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 38 ljudi. U Švajcarskoj u sudaru vozova povrijeđene 44 osobe. Vrijeme do kraja dana u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Dnevne temperature od 21 do 31 stepen. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela danas je održana svečana ceremonija završetka projekta izgradnja kapaciteta pripadnika policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj za obavljanje mješovitih patrola. Tokom projekta vrijednog oko 110.000 američkih dolara provedena je obuka 340 policijskih službenika za održavanje mješovitih ophodnji u zajedničku državnu granicu. Cilj projekta je smanjenje rizika od nezakonitih migracija i prekograničnih kršenja zakona. U nastavku akcije kodnog naziva Brava, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su još 2 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom terena na području općine Lukovac, pripadnici SIP-a pronašli su oko 0,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kres obišla danas pritvorenike u pritvorskoj jedinici suda BiH koji od nedjelje štrajkuju glađu i saslušala njihove razloge za štrajk, potvrdio je jedan od advokata Senad Dupovac. Razgovarala je sa svim pritvorenicima pojedinačno, ali im nije davala nikakva obećanja dok ne provjeri njihove navode, rekao Dupovac. Po njegovim riječima, 3 su razloga za štrajk: neodgovarajuća medicinska usluga, hrana i to što nemaju kablovsku televiziju. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske podsjeća zainteresovane da rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi ističe 31. augusta ove godine. Razgovori lidera vladajuće koalicije u Srbiji održani su u zgradi vlade, ali rezultat sastanka još nije poznat. Na sastanku je trebalo da bude donesena konačna odluka o rekonstrukciji vlade. O novim personalnim rješenjima razgovarali su premijer Srbije Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i ministar Mlađan Dinkić. Na 1000 ljudi u Italiji prisustvovalo je danas sahrani 38 žrtava autobuske nesreće. Talijanski premijer Enrico Letta prisustvovao je sahrani u Puzoliju, južnom italijanskom industrijskom gradu, dakle je većina žrtava. Pakistanski talibani upali su u zatvor i oslobodili 243 zatvorenika, među kojima nekoliko desetina islamskih boraca. Zatvorenici su pobjegli iz zatvora u Dera Ismail Khanu, gradu u blizini južnog Vaziristana, područja u kojem su utočište pronašli talibani. Raketa ispaljena iz pojasa Gaze pogodila je jug Izraela, nije bilo žrtava, izjavila je policija. Dogodilo se to prvog dana obnove bliskoistočnih mirovnih pregovora u Washingtonu poslije zastoja od 3 godine. Visoka predsjednica Europske unije Catherine Ashton posjetila je svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija u mjestu gdje je pritvoren, a ta lokacija nije objelodanjena. Islamistički političari koji podržavaju Morsija su poslije razgovora s Eštonovom rekli da vlada mora da preduzme prvi korak ka pomirenju oslobađanjem uhapšenih lidera muslimanskog bratstva i odustajanjem od nasilnog razbijanja njihovih demonstracija. Nakon ekstremno visoke temperatura koje su jučer zabilježene na svim dijelovima Bosne i Hercegovine, tokom noći stiglo je osvježenje. Kiša je donijela i blagi pad temperatura. Crveni meteo alarm koji je upozoravao na ekstremne vremenske uslove opasne po zdravlje ljudi više nije na snazi. Nema dužih zastoja i vanrednih ograničenja o saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se oko 20 minuta, javljaju iz Bihamka. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Na graničnom prilazu Bijača-Nova Sela danas je upriličena svečanost završetka projekta izgradnja kapaciteta pripadnika policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj za obavljanje zajedničkih patrola. Vrijednost projekta je oko 112.000 američkih dolara, a tokom ovog projekta provedena je obuka ukupno 340 policijskih službenika. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Provedba sporazuma dvije zemlje omogućuje pripadnicima graničnih policija obiju država da kao gostujući policijski službenici nastave raditi na teritoriju susjedne države, a graničnim policajcima Bosne i Hercegovine da već sada rade na teritoriju Europske unije i u skladu sa propisima Europske unije. Realizacijom ovog projekta ispunjen je dio obaveza dvije zemlje iz akcijskog plana za provedbu strategije integrisanog upravljanja granicom. Vinko Dumančić, direktor Državne granične službe Bosne i Hercegovine.
Prije 4 godine kad smo potpisivali protokole o zajedničkim ophodnjama, nisam vjerovao stvarno da će to biti tako implementirano. Kupa rade naši djelatnici, znači granične policije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kad su u pitanju zajedničke akcije, borba protiv svih vidova prekograničnog kriminaliteta, borba protiv ilegalne migracija, a također smo mi tu na usluzi građanima.
Zlatko Sokolar, načelnik uprave za granice MUP-a Republike Hrvatske.
Ja vjerujem da će se uskoro osjetiti određene olakšice i poboljšanja i da će to znati cijeniti građani. Ovaj granični prelaz je na izuzetno važnom prometnom pravcu koridor 5C. Izgradnjom kompletnog i tog koridora stvorit će se zaista jedan izuzetno veliki međunarodni značajni pravac.
Dobrobit zajedničke patrola trebalo bi već sada osjetiti mještani koji žive u graničnom području dvije države, a koji zbog kašnjenja u izdavanju graničnih propusnica nailaze na velike poteškoće. Ne mogu do svojih imanja, rodbine ili posla. Kada će patrole zamijeniti dugo najavljivane propusnice? Vinko Dumančić, direktor DGS-a Bosne i Hercegovine, kaže.
Nadam se da će to biti ubrzo. Zadnja sjednica vijeća ministara, znam da je još bilo neke nedostataka. Čim budu gotove, ideja će izgradi granične propusnice, a granična policija će izdavati na svim graničnim prelazima, odnosno mjestima gdje je to moguće.
Protokol o sprovođenju mješovitih patrola u zajedničku državnu granicu predviđa zaštitu granice dvije zemlje u oblasti od 5 km od državne granice. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona su u prvih 6 mjeseci ove godine zvanično štedjele, ali su istovremeno trošile novac na kupovinu novih automobila. Iako je Hercegovačko-neretvanski kanton jedan od najzaduženijih u federaciji, skupština tog kantona se neredovno sastaje, ali redovno uzima primanja i naknade koja su nedostižna takozvanim običnim građanima. Rezultati su to monitoring rada izvršne i zakonodavne vlasti HNK za prvu polovinu 2013. godine, koju su uradili u Centru civilnih inicijativa. Izvještava Mirsad Behram.
Port parol centara civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov je podsjetila da prosječna primanja građana opadaju, zatim da se broj nezaposlenih povećava, te da su za proteklih 5 godina penzije porasle za 5, a troškovi života za 100%. Vlada HNK je usvojila dodatne mjere štednje, ali su ipak usvojene 2 odluke o obnovi voznog parka o kupovini ukupno 4 vozila. Jedna od te 2 odluke je trenutno stavljena van snage, rekla je Behrem Stojanov i naglasila.
I dok pojedinci razmišljaju o nabavci novih vozila, u isto vrijeme roditelji djece odboljele od dijabetesa se svakodnevno muče s problemom plaćanja trakica i iglica za kontrolu nivoa šećera u krvi koje moraju plaćati iz svog kućnog budžeta. Novac od kupovine ova 4 vozila bio dovoljan roditeljima za podmirenje troškova za liječenje djece oboljele od dijabetesa za godinu dana.
Iz CCI su danas saopštili i da je HNK jedan od najzaduženijih kantona u Federaciji BiH, te da oko 75% kantonalnog budžeta odlazi na plate i naknade budžetskim korisnicima. Što se tiče rada Skupštine HNK u prvih 6 mjeseci ove godine, taj zakonodavni organ je pokušao stvoriti privid pojačanog rada, rekla je konsultantica CCI za monitoring rada vlade i Skupštine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Vesna Milas.
Evidentno je također kako je između početka 24. sjednice koja je održana 11.4. i početka 25. sjednice koja je održana 28.5. prošlo 43 dana, a do njenog okončanja 28.6. više od 2 mjeseca, odnosno 74 dana.
Milas je rekla i da u februaru nije održana ni jedna sjednica Skupštine HNK. Ipak sve to nije smetalo zastupnicima da takav rad naplate sa preko 350.000 maraka budžetskog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slučaj porodice Vulić i dalje je glavna politička tema oko koje lome koplja opozicija i vlast u Republici Srpskoj. Porodicu Vulić danas su posjetili članovi PDP-a, najavivši da će insistirati da se do kraja istraži slučaj izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa preduzeća Grand Trade na zemljištu kod medicinske elektronike u Banja Luci, zabilježio Erdoğan Katana.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović nakon posjete banjalučkoj porodici Vulić izjavio je da će kao poslanik Narodne skupštine tražiti od pravosuđa da ispita sve radnje oko ovog slučaja, izrazivši sumnju da se u dokumentaciji u vezi sa izgradnjom poslovnog kompleksa Grand Trade nalazi mnogo falsifikata.
U slučaju se ništa dešava, mi ćemo sa našim pravnim timom pripremiti krivične prijave. I ako se ustanovi da je ovdje bilo određene nelogičnosti, nelegalni radnje, falsifikata, da je rađeno mimo saglasnosti komšije, jer on je ovdje subjekat potpuno ravnopravan, kao i onaj subjekat koji ima 20 spratova. Njegova 2 sprata su za nas vrijednija nego svi ovi spratovi koji se grade ovdje iza.
Prema mišljenju Borenovića, nakon događaja koji se desio u petak kada je brojna policija uz podršku specijalaca omogućila da se uništi prilazni put kući Vulića, a Željko Vulić i njegova 2 sina Slobodan i Dragan uhapšeni, sada je jasno ko stoji iza izgradnje ovog objekta.
Ovdje nije došla policija po nalogu ministra, ovdje je došla policija po nalogu prvog čovjeka Republike Srpske koji je jasno dao do znanja i suštini da iz ovog stoji očigledno on i niko drugi. I ovo što se radi po Banja Luci, ovo je bruka i sramota za Republiku Srpsku. Nije bitna ostavka Jovičića i Goličke ili nekog tamo Gavranovića. Ovdje ostavku treba da da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i na taj način da zaustavi ovo što se dešava sa građanima Republike Srpske, ovu vrstu otimačenja, i da se pokaže odgovornim čovjekom ako želi to da bude u ovom momentu.
SDS je ranije zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića zbog prekomjerne upotrebe sile policije. S druge strane, predsjednik SNSD-a i Republike Srpske Milorad Dodik opoziciju optužuje da politizuje slučaj Vulić, poručujući da se ne brinu za ministra, već za policajca koji je povrijeđen prilikom intervencije. Željko Vulić, koji je u petak uhapšen nakon što su doktori konstatovali da je psihički nestabilan, prebačen je na psihijatrijski odjel Kliničkog centra Banja Luka i još se nalazi tamo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Od danas na graničnom prijelazu Bijača zajedničke patrole graničara Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Opozicija u Republici Srpskoj traži ostavku Dodika zbog slučaja porodice Vulić. U Hrvatskoj produžen rok za povrat imovine do kraja avgusta. Srbi sa sjevera Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška. Hrvatska demantira da se na njenoj teritoriji nalazi kontaminirani otpad tvrtke iz Sremske Mitrovice. Povjerenica Europske unije za vanjske poslove Catherine Ashton razgovarala sa svrgnutim egipatskim predsjednikom. U Washingtonu drugi dan palestinsko-izraelskih mirovnih pregovora. U Italiji dan žalosti, sahranjeno 38 žrtava saobraćajne nesreće. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od 11 do 23, a najviša dnevna od 23 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U posljednjih 18 godina 150.000 mladih napustilo Bosnu i Hercegovinu.
Pod broj 1 riječ o nezaposlenosti, jer 58% mladih je danas po istom tom istraživanju i nezaposleno, a drugi razlog su obrazovne mogućnosti, s obzirom da visoko obrazovanje je ocjenjeno na ministarskoj konferenciji Europskoj, naš sistem kao jedan od najlošijih 7 u Europi.
Obilježena 20. godišnja obljetnica od probijanja Sarajevskog ratnog tunela.
I danas 20 godina zaziva puru emocija jer je to bio znak da će Sarajevo i svo stanovništvo koje se našlo u opsadi preživjeti i da će nadjačati sve te neljudske napore da se njihov otpušta.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Morsi je dobro i ima pristup informacijama, izjavila je nakon susreta s njim na nepoznatoj lokaciji visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton. Ona je pozvala na prekid nasilja i političku tranziciju u kojoj će biti uključene sve snage. Međutim, Morsijeve pristalice najavljuju nastavak protesta sve dok se zbačeni predsjednik ne vrati na vlast. Pripremio Dragan Štavljanin.
Eštonova je izjavila utorak nakon razgovora sa zatočenim egipatskim predsjednikom da želi da Morsijeva porodica zna da je on dobro.
He's well.
On je dobro i razgovarali smo dva sata prijateljski, otvoreno, veoma iskreno i iscrpno. Vidjela sam objekat u koji je smešten, ali ne znam gdje je lociran. Rekla sam privremenim egipatskim vlastima da neću doći ako ne mogu da vidim Morsija. On ima pristup informacijama preko televizije štampe, tako da smo mogli da detaljno razmotrimo situaciju, odnosno kako da se iz nje izađe. Međutim, ne želim da ništa više obelodanimo sadržaju naših razgovora, rekla je Eštonova. Ona je razgovarala sa Morsijem u ranim jutarnjim satima, pošto je napustila Kairo kasno sinoć u vojnom helikopteru, odbijajući da prenese novinarima njegove stavove. Neću da stavljam reči u njegova usta, rekla je šefica diplomatije Europske unije. Ona je demantovala pisanje pojedinih medija da je ponudila Morsiju bezbednu odstupnicu. Ešton je stigla u Kairo u nedjelju večer na razgovore sa privremenim egipatskim vlastima i predstavnicima opozicije. Nakon žestokih sukoba Morsijevih pristalica i policije u subotu prepodne, u kojima je poginulo 82 lica. To je prvi put da je s Morsijem razgovarao neko izvan kruga egipatskih vojnih i bezbednosnih službi od 3. jula, kada je zbačen s vlasti vojnim udarom. Eštonova je pozvala na okončanje krvoprolića u zemlji i inicirala uključivanje lidera muslimanske braće koji imaju Morsijevu podršku u proces političke tranzicije.
We are here to help. We are not here to impose.
Mi smo ovdje da pomognemo, a ne da namećemo. Građani Egipta će odlučiti o svojoj budućnosti i oni koji budu privilegovani da se nađu na liderskim pozicijama imaju odgovornost da to i omoguće. Veoma je važno da se na čelnim funkcijama nađu ljudi iz različitog političkog spektra, kazala Eštonova. U Kairu su međuvremenu Morsijeve pristalice nastavile proteste uprkos upozorenjima privremene vlasti da ne prekoračuju prava na mirne demonstracije. Koalicija egipatskih islamista, koja se ranije sastala sa Catherine Ashton, poručila je visokoj predstavnici Europske unije da će se protesti nastaviti dok se svrgnuti predsjednik Mohamed Morsi ne vrati na vlast.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Još je mjesec dana ostao za prijavljivanje nekadašnjih nositelja stanarskog prava u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje u dijelove Hrvatske koji nisu bili zahvaćeni ratom. No oni koji polažu pravo upozoravaju da su procedure prijave komplikovane. Pripremio kolega iz Zagreba Enis Zebić.
Nekadašnji stanari u društvenim stanovima u većim hrvatskim gradovima koji su početkom 90-ih izbjegli iz Hrvatske imaju još jednu priliku za povratak. Do kraja kolovoza traje novi rok za prijavu i stambeno zbrinjavanje. Potrebni obrazac može se skinuti sa internetske stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili dobiti u uredima ministarstva na terenu, a izvan Hrvatske u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uredima UNHCR-a u regiji. Međutim, kako uz obrazac treba priložiti i 7 ili 8 različitih dokumenata koje treba vaditi iznova jer ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, krajnji je rok da se krene kako bi se ulovilo rok do kraja 8. mjeseca. Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da se nema drugu useljivu nekretninu na prostoru ex-Jugoslavije. Stambeno zbrinjavanje realizirat će se davanjem stana u najam po zaštićenoj stanari od nešto manje od pola eura po kvadratu stana mjesečno, a u roku od godinu dana od sklapanja ugovora može se podnijeti zahtjev za otkup stana. U državnom uredu danas nisu našli vremena za izjave. Asistent na projektima Srpskog demokratskog foruma u Zapadnoj Slavoniji Nikola Ivanović u izjavi za naš radio podsjeća da je SDF već podnio ustavnu tužbu na ovo zakonsko rješenje jer tvrde da je diskriminirajući za Srbe povratnik, a da pogoduje Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ima i drugih problema.
U zakonu postoji nekoliko odredbi koje Srbima povratnicima otežavaju procedure podnošenja zahtjeva, te je ovim zakonom dodatno postrožena procedura kojom Srbi povratnici moraju prikupljati dokumentaciju na području više država, znači u onim državama u kojima su bili izbjeglice.
Problema ima i zbog reorganizacije segmenta državne uprave koji se bavi povratkom, iako su tu i bivši šef i sadašnja šefica iz Samostalne demokratske srpske stranke, treba vremena za uhodavanje.
Lokalni službenici nisu uopće upoznati sa provedbom novog zakona. Ljudi kucaju od vrata do vrata. Mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke koju je sama država napravila, odnosno njihovi službenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od osnivanja do danas nije prodala niti jednu zaplijenjenu nekretninu. Nije jasno zbog čega se nekretnine ne prodaju, dok uprava potražuje 230 miliona maraka duga po osnovu PDV-a, koji bi mogla nadomjestiti prodajom pomenutih nekretnina. Ovom temom bavio se Milorad Milojević.
Među najatraktivnijim zaplijenjenim nekretninama nalaze se jedna od zgrada fabrike Duana u centru Banja Luke, te zgrada kompanije Ferroelektro u Titovoj ulici u Sarajevu. No uprava za indirektno oporezivanje još nema niti procjenu koliko 166 nekretnina nad kojima je uspjela upisati hipoteku vrijede, niti koliko bi se novca moglo nadomjestiti prodajom da se saniraju dospjeli dugovi. Na sporost u cijeloj priči ukazala je i služba revizije institucije Bosne i Hercegovine u reviziji učinka uprave. Navodi se kako nedostaju interni propisi zbog čega nije prodana niti jedna zaplijenjena nekretnina. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da su se potrebni uslovi stekli tek polovinom prošle godine usvajanjem zakona o postupku prinudne naplate, a potom i pravilnika o njegovom provođenju.
Pokretanje samog procesa prodaje nije nimalo u stvari jednostavan postupak, a značajno ovisi o činjenici na kom se mjestu uprava za indirektno oporezivanje nalazi u redoslijedu upisa u teretni list praktično svakog pojedinačnog zemljišnog knjižnog izvatka. U većini slučajeva moram reći da ispod uprave postoje i druge institucije kao što su banke, entitetske poreske uprave i slično, što jednu takvu prodaju dodatno otežava.
Kovačević ističe da se počelo i sa procjenom vrijednosti imovine.
Nakon čega ćemo u stvari vidjeti mogućnost izmjene postojećih ili eventualno usvajanje nekog novog dodatnog propisa koji bi na neki način olakšao prodaju.
To što nekretnine leže i čekaju da budu prodate, za pojedine ekonomiste znak je neozbiljnosti institucija. Neki predlažu da bi bilo jeftinije platiti i konsultante koji bi mogli pronaći adekvatno rješenje, nego što se dozvoljava da oduzeta imovina stoji i propada, čime propada i njena vrijednost, a time se i smanjuje mogućnost da se bilo šta naplati. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković i predsjednik udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić razgovarali su danas u Sarajevu o načinu i dinamici procesuiranja ratnih zločina u sudu Bosne i Hercegovine. Predstavnike porodica nestalih zanimalo je zašto se pojedini predmeti ratnih zločina godinama ne rješavaju. Pratila Aida Đugu.
U ime porodica nestalih i zarobljenih osoba Republike Srpske Milan Mandić zatražio od predsjednika VSTV-a da odgovori na pitanje zašto se pojedini predmeti ne rješavaju više od decenije, kao i ostala pitanja koja interesuju porodice nestalih.
Upozorio sam gospodina Novkovića da ima tužioca koji ne rade svoj posao. Pitao sam ga zbog čega se često mijenjaju tužioci na određenom predmetu, pa čak se zna promijeniti po 4-5 tužioca na jednom predmetu i opet da ne dođu do nikakvih rezultata.
Mandića je posebno zanimalo šta se dešava sa dokumentacijom o ratnim zločinima i ostalim dokaznim materijalom kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a za koje su porodice nestalih dobile informaciju da je bačeno u hangaru u Rajlovcu koji koriste oružane snage Bosne i Hercegovine.
Za dokumentaciju koja je u hangaru u Rajlovcu, to je rekao u Donjem Vakufu gospodin Ivica Divković. A on je šef u SIPI za sektore za istraživanje ratnih zločina.
Predsjednik VSTV-a Milorad Novković obećao je da će razmotriti ova pitanja porodica nestalih osoba srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nizak standard, niske plate i podatak da je u državi preko pola miliona nezaposlenih najčešći su razlozi koje mladi ljudi navode kada obrazlažu činjenicu da žele zauvijek otići iz Bosne i Hercegovine. Prema nekim istraživanjima, čak 150.000 mladih ljudi otišlo iz zemlje od kraja rata do danas. Više detalja u prilogu Marija Arnautović.
23-godišnja Banja Lučanka Anja Šolak jedna je od skoro 80% mladih iz Bosne i Hercegovine koji zauvijek žele otići iz države. Vjerovala je, kaže, da učenjem i radom u zemlji može nešto da se promijeni, no sada više nema tih iluzija. Pokušat će sreću potražiti u Australiji, najprije preko master studija.
Zapravo ne želim da ulažem sebe i da se borim se trenjačama i da provlačim slona kroz mišju rupu, jer to zahtjeva jako puno energije, jako puno vremena, a jako malo rezultata dobijate i jako malo benefita imate od toga. I onda sam jednostavno došla na ideju, na zaključak da bi se moj rad i moj trud puno više cijenio u nekoj drugoj zemlji.
Podaci o tome koliko mladih ljudi želi da ode iz Bosne i Hercegovine su različiti. Posljednji, koje je uradio Sarajevski institut za razvoj mladih KULT, kažu da je od rata do danas iz zemlje otišlo skoro 150.000 mladih, a da njih oko 60% danas kaže da bi trajno ili privremeno otišlo iz Bosne i Hercegovine. Muamer Logo iz organizacije KULT.
Dolazimo do zaključka da u Bosni i Hercegovini već se osjete posljedice bijele kuge, koja će, nažalost, ukoliko se ovakav trend nastavi i ukoliko vlasti i dalje budu zanemarivale probleme mladih, biti sve više izražene.
Istraživanje Ujedinjenih naroda, međutim, govori da je procenat mladih koji žele da napuste zemlju mnogo veći, čak 80%. Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije kaže da su razlozi koji mlade navode na ovakav stav identični kao i prethodnih godina.
Pod broj 1 riječ o nezaposlenosti, jer 58% mladih je danas po istom tom istraživanju i nezaposleno, a drugi razlog su obrazovne mogućnosti, s obzirom da po nekim drugim istraživanjima, evo, ako uzmemo samo visoko obrazovanje, ono je ocjenjeno na ministarskoj konferenciji europskoj, naš sistem kao jedan od najlošijih 7 u Europi.
Stručnjaci smatraju da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija koja bi mlade zadržala u zemlji, ali i privukla one koji su školovanje završili vani da se vrate i pomognu svojim znanjem i iskustvom. Psiholog Srđan Puhalo.
Prije svega znači da se cijeni znanje, da se cijeni umijeće, da se cijeni poštenje, onda tek kada postavimo takva pravila igre, mladi ljudi će moći da sami odluče da li žele da ostane negdje vani ili da se vrate.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prije tačno 20 godina prokopan je Sarajevski tunel. Dug 720 metara, povezujući dva naselja Dobrinju i Butmir, tunel je u posljednjem ratu predstavljao jedinu vezu opkoljenog Sarajeva s vanjskim svijetom. Priča Zvijezdana Živkovića.
Izgradnja tunela odvijala se u strogoj tajnosti. Namjera je bila povezati opkoljeni dio Sarajeva sa takozvanim slobodnim područjima, kako bi se u grad dopremale osnovne životne namirnice, oružje i cigare. O značaju tog 30. jula 1993. godine govori kustosica tunela Dina Memić.
Prije 20 godina u večernjim satima kopači iz suprotnih smjerova spojili su se negdje u sredini ispod aerodromske piste i taj trenutak i danas 20 godina zaziva buru emocija, jer je to bio znak da će Sarajevo i svo stanovništvo koje se našlo u opsadi preživjeti i da će nadjačati sve te neljudske napore da se njihov odborstvo.
Već godinama je Sarajevski tunel spasa top destinacija među stranim turistima kada posjećuju BH prijestolnicu. Alessandro dolazi iz Italije i pored tunela namjerava posjetiti još Srebrenicu i Tuzlu. Sjećam se da sam kod kuće gledao televiziju i bio je prilog o Sarajevskom tunelu. Sada sam doveo i svoju djecu da vide tunel i upoznaju se šta rat može proizvesti, nadajući se da se to više nikad ne ponovi, kaže Alessandro. Iako više ne služi prvobitnoj svrsi, Sarajevski tunel spasa danas je svojevrsni muzej, čiji bi autentični dio trebalo konzervirati, što je i naredni korak tima ljudi ovog spomeničkog kompleksa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela održana svečana ceremonija završetka projekta izgradnja kapaciteta pripadnika policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj za obavljanje mješovitih patrola. U nastavku akcije kodnog naziva Brava pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili još dvije osobe zbog postojanja osnovne sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje prometa opojnih droga. Pritvorenici suda BiH prekinuli su štrajk glađe i poslušan im je prvi obrok, potvrdio zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulja. Porodice nestalih lica Sarajevsko-Romanjinske regije zatražiće sastanak sa glavnim tužiocima u BiH jer im je prioritet da pronađu svoje nestale. Dogovorili su danas predstavnici porodica nestalih Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.